kamu, makna sumpah pemuda buatmu itu apa?
Sumpah pemuda buat gue adalah mengabdi. Yaelah. Ini kan ceritanya
Kalau
gue
menjawabnya dalam banget. Ya terus boleh gimana? Dijelasin deh, mengabdi yang kayak gimana sih?
yang kayak bucin-bucin gitu. Ya, jadi menurut gue adalah sumpah pemuda adalah bagaimana kita sebagai pemuda itu mampu menunjukkan rasa loyal kita terhadap negara. Gitu. Mungkin gue belum berbuat banyak sih buat negara ini. Tapi yang gue percaya dengan gue bekerja di Pertamina, itu gue udah menunjukkan bahwa the rest of my life, I will stay in this company and I will do my best. Karena gue gak tau lagi sih caranya gimana untuk menunjukkan rasa yang gue sama negara ini dengan lebih tepat.
Jawabannya udah kayak ini ya, kayak Putri Indonesia ya. Kayaknya bisa join kalau umurnya masih cukup tuh.
Gitu dia, dan juga tinggi cukup, jangan sedih.
Oh iya benar. Tapi anyway gue sepakat sih sama tadi perihal mengabdi gitu ya, bahwa mungkin sekarang trennya kan ada banyak pilihan pekerjaan, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi selebgram, ada yang kerja di startup, di perusahaan swasta, ataupun juga jadi ASN. Memang kalau di Pertamina kita punya satu privilege gitu ya, bahwa kita bisa bekerja gitu, mencari nafkah, sekaligus juga mengabdi untuk bangsa. Setuju ya?
Benar banget. Dan menurut gue ya, Di, tidak ada peran kecil di Pertamina. Semua peran itu penting, semua peran itu benar-benar memberikan dampak gitu. Jadi, please be proud, teman-teman perwira, karena siapapun kamu, dimanapun posisi pekerjaan kamu, lokasi kerja kamu, kamu sudah memberikan sesuatu untuk Indonesia.
Mantap.
Hebat.
Kita boleh tepuk tangan dulu untuk perwira Pertamina.
Yeay, perwira, hidup perwira.
Nah, Num, tadi ngomong-ngomong soal proud gitu, rasa bangga. Ini juga lagi kita lagi di hari kita tappingnya lagi hari Sumpah Pemuda gitu ya. Saya pengen pasti pengen juga apa pengen ngajak sebenarnya untuk anak muda lain di luar sana sebenarnya bisa juga loh berbagi kebanggaan bareng-bareng kita sebagai bagian dari Pertamina. Kan kalau kita bilang termasuk jadi trending topik juga lah ya selama ini bahwa kalau Pertamina lagi bukaan lowongan tuh pasti rame gitu yang pengen daftar. Yang kepo tuh banyak banget gitu. Nah mungkin sekarang nih, sekaligus kita pengen nostalgia juga, pengen ngajak teman-teman yang dengerin, baik yang perwira maupun yang di luar dari Pertamina, untuk flashback nih bagi yang perwira. Zaman dulu
wow.
Tuh kalau pas rekrutmen, perjuangannya kayak gimana sih gitu. Kalau mungkin kalau gue punya kisah yang beda, lo juga punya yang beda gitu.
Benar, benar, benar. Zaman dulu nih mohon maaf nih, yang kita undang kira-kira angkatan berapa nih?
Sekarang udah
belum terlalu ini kan jauh ya,
udah,
pastinya
belum lah ya, kita baru kayak belum 10 tahun lah kita masuk Pertamina. Alhamdulillah ya, belum lama.
Alhamdulillah ya, ya betul-betul.
Nah,
boleh kalau, siapa nih Mas Didi yang akan kita kenalkan menjadi narasumber podcast kita hari ini?
Narasumbernya belum itu kita keep dulu untuk apa yang lebih detail mengenai Pertamina dalam hal rekrutmen. Tapi gue pengen tahu dulu nih, kalau dari Hanum, pengalaman apa yang paling lo ingat deh dari rangkaian tes Pertamina sampai akhirnya diangkat jadi pegawai Pertamina?
Wah, tapi teman-teman mungkin yang teman-teman perwira juga tahu ya, pasti kalau ditanya apa sih yang paling membekas, lamanya dan banyaknya step gitu ya, kalau zaman gue dulu gitu ya, kayaknya tuh hampir berapa ya, 6-7 step gitu ya. Tapi nggak ada ya, dan gini sih, memang pada saat itu jujur gue nggak terlalu cek email, jadi di hari gue lulus, dinyatakan lulus, ternyata itu nggak gue cek, temen gue yang ngabarin sekitar jam 1 malam lah, gimana persiapan besok, udah maksimal. Terus gue kaget, persiapan apa ya, loh kamu kan lulus untuk tahap berikutnya gitu. Kebetulan aku juga sama tes di Pertamina. Ya udah, malam itu karena kebetulan aku penerimaan Bandung ya, Jawa Barat, jadi karena dari Depok waktu itu langsung berangkat ke Bandung tengah malam itu juga gitu, untuk tes yang tahap berikutnya kalau nggak salah, aku lupa antara wawancara atau bahasa Inggris gitu ya, lupa banget. Tapi disitulah kita langsung kayak, karena aku itu berangkat sama mamah kan ya, kayak langsung, udah ini kita nggak usah mikir lulus nggak lulus, ini kita lebih kepada ambil kesempatan ini gitu, bahwa betul, kita tidak menzolimi kesempatan yang sudah diberikan, kayak gitu aja. Udah Hanum, terserah lu apa enggak.
Boleh, sekarang Hanum ucapin terima kasih ke teman yang udah ngingetin. Boleh di shout out dulu siapa namanya di luar sana?
Arsi, thank you banget Arsi yang udah ngingetin, dan ya Allah rezekinya dia keterima di Pertamina EP.
Yes, jadi next batch setelah kita ya.
Allah bayar kontan jasa kamu, Beb.
Ya, Arsi, halo Arsi, apa kabar yang lagi dinas di Pertamina EP? Suka selalu ya. Nah, tapi tadi kalau nyambung mengenai update, tahu dari mana infonya, ini sebenarnya fun fact di zaman gue dulu ya. Kan sekarang mungkin kalau di Instagram tuh udah lebih banyak informasi. Nah, kalau dulu gue ngecek update mengenai penerimaannya, kan tahap 1 udah ada apa info atau belum, yang keduanya gitu ya. Tau gak dari mana?
Dari mana?
Dari Forum Kaskus. Jangan sedih. Yakin dulu kan? Ada.
Kamu gak sendirian. Aku yakin banget kamu gak sendirian.
Jadi buat teman-teman
Perwira yang senyum-senyum, sekarang yang lagi senyum-senyum, yang langsung pengen buka Forum Kaskusnya, jangan lupa di-delete dulu. Ayo, kemarin komen apa.
Apa menurutku, apa ya, sesuatu banget, karena kita zaman dulu aku tes itu bisa sampai setiap hari refresh halaman Kaskus itu yang udah kita bookmarksnya di HP, udah kita refresh, belum ada, sampai ada yang gimana Gan, udah ada info belum gitu, apakah udah ada email dari Mpo Minah dulu, sebutnya Mpo Minah
Pertamina maksudnya ya?
Iya, itu apa nickname-nya Pertamina di forum itu adalah Mpo Minah. Jadi kalau udah dapet, di satu orang bilang, Gan, alhamdulillah Anda udah dapet email nih, semua pasti langsung ngecek email. Jadi update itu selain kita refresh email terus adalah melalui Kaskus. Jadi luar biasa, zaman dulu perjuangan emang lebih berat ketimbang sekarang sepertinya. Karena kan info belum terbuka lebar kan zaman dulu.
Betul. Oh. Wow, gila ya, semua orang pasti punya ceritanya masing-masing. Semua perwira pasti punya ceritanya masing-masing untuk bisa bergabung di Pertamina. Ya. Seru banget sih.
Ya. Sama. Satu lagi yang gue ingat, gue tuh gak kebayang kalau mencari kerja harus ada tes larinya.
Oh, tes kesehatan lari. Iya, aku kebetulan lari di Sabuga kalau gak salah.
Oke. Nah, kalau aku di lapangan Banteng, ini another story ya. Kan aku daftar tuh udah umur mentok, jadi aku daftar umur 27, jadi bisa dikira-kira umur gue berapa sekarang. Jadi kalau dibandingin secara fisik tuh, fisik gue sama teman-teman yang masih fresh grad banget tuh masih, ya beda lah ya, yang namanya udah terpapar kopi gitu ya, udah terpapar, udah pernah kerja kan, udah stres kerjaan sebelumnya, jadi emang lebih, anggaplah lebih
metabolisme juga ya, sudah menurun gitu kan ya.
Yes, jadi memang speedku tuh lebih rendah, tapi ada satu tips buat yang nanti, kalau misalkan bisa tes di lapangan Banteng adalah, pandangilah logo Pertamina di gedung utama Pertamina.
Pada saat lari itu kelihatan lari, di lapangan Banteng ya?
Yes, saat lari mata gue selalu tertuju kepada logo Pertamina, sembari berdoa, ya Allah kuatkanlah fisik hamba supaya bisa finish dengan angka yang masih masuk. Nggak usah yang paling cepet deh, masih masuk di requirement-nya teman-teman di rekrutmen.
Yes, setuju. Ini benar-benar informasi yang penting banget, karena memang itu yang namanya mental ya. Kalau kata aku mungkin secara fisik kamu tuh udah kayak udah ikut aja badan itu mau kayak gimana, tapi karena mental itu kayak gila gue harus di Pertamina nih gitu ya, jadi mungkin langsung ke boost up gitu kali ya.
Betul, nah itu kan juga salah satu dari berbagai rangkaian kita, dari mungkin awal ada seleksi administrasi dulu gitu kan, kemudian kalau gak salah kedua adalah tes psikotes enum ya. Psikotes,
benar.
Terus TPA, ada TPA. Ya, TPA, TPU, habis itu lanjut ke TOEIC bahasa Inggris. Habis bahasa Inggris ada tes wawancara HR, terus habis itu ada wawancara user, ada medical check up sampai ke top level management. Oke, okay. Num, kalau lo tuh dari tahun berapa ya, gue nanya soal-soalan tidak seangkatan ya.
Kesel banget, mohon maaf sebagai yang tertua di angkatan saya ya. Okay. Mas Didi maksudnya.
Iya, jadi kita tuh angkatan pendidikan tahun 2013 ya.
Ya, kita 2013 awal. Agak mid kita ya, mid
Agustus, ke akhir ya. Agustus kalau nggak salah kita mulai ya, pendidikan. Di hari pertama kita bawa koper ke Pertamina Corporate University itu adalah momen yang menurutku kayak itu aku ngerasa sangat bersyukur ya, kayak gila, alhamdulillah ya aku ada di antara putra-putri terbaik bangsa ini, insya Allah. Terus bisa kenal orang dari Sumatera ada, ujung Sumatera ada, tengah Sumatera ada, dari Papua ada, dari Kalimantan, semuanya lengkap. Jadi apa ya, kayak dapat keluarga baru, walaupun mungkin banyak ya, kita nggak bisa dekat sama semuanya, cuma minimal ada groups of people yang bisa kita engage lebih dekat, jadi teman baru kita, keluarga baru kita. Kalau kamu gimana pengalamannya pas awal aku banget diterima?
Jadi kayak, kalau dulu zaman kita muda, ada film yang namanya Afi, film, apa tuh istilahnya, kompetisi Afi ya?
Afi, ya.
Bawa koper.
Kita
masuk ke asrama gitu kan.
Ada yang, yes.
Bener, itu bener-bener very, apa ya, momentumnya tuh bener-bener titik balik lah menurut aku gini. Beberapa step kehidupan gitu ya, lo ujian untuk SPMB atau mungkin UMPTN, itu titik terberat hidup lo kayaknya ya. Nah, masuk Pertamina juga kayaknya salah satu titik balik hidup gue gitu. Apakah, tenang aja, ada kok perasaan waktu saat awal masuk Pertamina, ini bener kan yang gue pengen? Ini gue udah akan mengabdi kan di sini ya gitu. Karena entah kenapa ya, bener kata Mas Didi, pekerja seperti jodoh buat gue juga. Ya gue kalau bisa satu, jodoh gue ya udah satu. Kalau bisa gue di Pertamina terus, ya gue di Pertamina terus. Ya harapannya sampai kayak gitu waktu itu ya. Karena ya, memang mengingat orang tua tuh udah seneng banget. Itu kita gak bisa bohong ya, Di. Sebagai generasi zaman dulu, yang membuat orang tua kita happy akan membuat kita juga jauh lebih happy. Dan ya, nyampe sana, environment-nya sangat bagus. Pertamina menyediakan fasilitas dengan sangat amat layak. Bahwa kita memang dalam tanda kutip di asrama kan, tapi kebutuhan kita gak ada kurang-kurangnya. Kebutuhan kita dilengkapi gitu. Itu gunanya apa? Untuk kita melihat gitu, melihat lagi ke diri kita bahwa kita bisa nggak berkompetisi gitu ya, berkompetisi dengan teman-teman yang lain, bisa nggak kita memberikan yang terbaik dengan perusahaan gitu. Karena bukan berarti ketika kamu lulus di Pertamina gitu ya, di masa kamu di asrama atau di probation itu, kamu udah pasti diangkat. Itu belum ya, Di?
Belum tentu, tidak semudah itu, full gosong.
Iya, karena itu ternyata ya mungkin ngeliatnya kita di asrama udah cuma sekedar ngikutin kelas, tapi itu semua masih penuh dengan penilaian-penilaian ya, ya kan? Yang bangun pagi, olahraga, itu masih tetap kita jalankan.
Nah, speaking of tadi bangun pagi dan lain sebagainya, itu mungkin juga teman-teman yang dulu ikutan program pendidikan juga kebayang ya, kalau kita tuh yang biasa mungkin zaman kuliah kan bangun suka seenaknya, atau misalkan mau makan ya, ntar deh kalau udah lapar gitu kan, atau sesimpel hari ini gue go with the flow, dia mau ngapainnya gitu kan. Nah, di program itu aku ngerasa banget kita memang dibina ya, dalam artian dibentuk karakternya untuk punctual satu, untuk bisa full of preparation kedua, dan ketiga adalah bisa menumbuhkan rasa empati.
Setelah itu juga disiplin ya Mas Didi tadi, karena semuanya udah diatur, dan pada saat classroom
ini banyak cerita nih, Num, di classroom. Kalau aku adalah memaintain rasa kantuk.
Jadi, hey, perwira di luar sana, please. Gak cuma kamu, Di, yang ngantuk. Tadi aku terdiam, karena aku ingat, dulu waktu zaman classroom, gue duduk di mana ya? Jadi kita sebagai teman-teman korsek yang kadang datangnya itu suka in time gitu ya. Waduh, kursi yang tertinggal hanya di depan, saudara-saudari. Okay. Jadi itu pernah banget, Di. Aku pernah banget duduk paling depan, which is paling bawah kalau di ruangan itu. Itu udah yang namanya pengajar, pekerja Pertamina yang ngajar gitu ya. Udah kayak face to face. Waduh, ini benar-benar obat kantuk yang paling mutakhir.
Itu nggak mungkin ngantuk kalau kayak gitu. Gak mungkin ngantuk. Sampai dulu ya, kalau ada cerita, ini kalau ada yang dengerin dan ingat, ada teman-teman, beberapa teman yang nemuin beberapa cara untuk ngilangin kantuk waktu itu. Kalau aku pribadi adalah, tadi duduk depan adalah sesuatu yang paling mujarab. Yang kedua adalah, kalau aku sesekali mencari teman yang lagi ngantuk.
Buat apa?
Buat diketawain. Jadi nggak ngantuk.
benar-benar nggak terlupakan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi bekerja, terus kita merasa kayak di titik terlemah kita ya, Mas Didi, atau ada di momen-momen dimana kita misalnya agak capek atau misalnya stres karena pekerjaan meningkat gitu ya.
Ingatlah perjuangan. Ingat
momen-momen itu, yes, itu tuh benar-benar membuat kita kembali lagi gitu ya, bahwa wah, dulu gue kesini untuk apa? Kayak gitu ya. Loh, kok sekarang gue jadi kayak gini? Nah, yes, itu semua membuat kamu menjadi lebih kuat gitu pada akhirnya. Jadi, wah, senang banget nih.
Lucu banget. Nah, tapi karena kita udah cukup panjang ngomongin pengalaman kita nih, Num. Nah, ini momennya nih, kita pengen ngecek apakah rekrutmen yang zaman kita dulu sama yang zaman now nih dengan segala perkembangan teknologi masih sama atau masih enggak sih? Nah, kita mau ngundang sosoknya. Apakah sudah ready? Halo, Bu Elvi.
Elvi, selamat datang. Halo, Ibu.
Assalamualaikum, Bu Elvi.
Waalaikumsalam. Halo, Hanum, Didi.
Halo.
Halo, semua.
Selamat dari Sumpah Pemuda, Ibu.
Yes.
Ya, aku masih bisa dibilang pemuda, pemudi lah ya, masih milenial.
Masih.
Walaupun umurnya udah nggak milenial.
Ah, gitu, anggap aja kita nggak tahu, Bu.
Bu, ingat loh, ini tersebar ke seluruh Indonesia loh, Bu.
Jadi yang penting adalah jiwanya milenial.
Betul, jiwanya milenial.
Nah, ini kalau boleh kita kenalin, Bu Elvin adalah, maaf kalau aku salah nyebut, manager, jadi lupa bahasanya apa, Nung.
Manager manpower
planning,
Ya. Yang memang mengurusi seluk-beluk rekrutmen di Pertamina. Jadi ini segmen yang ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau bergabung nanti gitu, kalau udah bukaan lamaran Pertamina, ini kudu banget wajib diikutin. Nih.
Yes.
Bu Elvi, gimana kabarnya, sehat di hari ini?
Alhamdulillah sehat. Kita semua masih stay at home ya, jadinya long weekend kita masih di rumah aja ini.
Jadinya kabarnya nih kalau zamannya WFH ya, work from home ini, jadinya agak abu-abu nih perbedaan antara jam kerja dengan jam gak kerjanya, benar gak, Bu? Jadi lebih aktif di rumah.
Ada yang curhat sih, Bu.
Sekarang nggak ada tanggal merah lagi. Mungkin di tanggal merah itu hal yang biasa sih.
Siap-siap. Jadi ini di tanggal merah digangguin untuk kita ngobrol, nggak apa ya, Bu ya, sembari kita merayakan Hari Sumpah Pemuda di versinya kita nih tahun ini.
Yeah.
Siap. Oke. Okay. Aku boleh mulai dulu ya, Num ya. Kita coba kulik-kulik.
Oke.
Okay. Bu Elvi. Jadi kan aku sama Anum udah apa cerita nih mengenai zamannya kami dulu seperti apa pas ikut BPS-nya Pertamina gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh, Bu, kan aku dengar udah beda dikit ya dengan sistem online dan segala macam. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya gimana sih ataupun tahapannya apa aja kalau zaman sekarang gitu?
Oke, jadi untuk proses rekrutmen yang dilakukan di Pertamina untuk sekarang maupun yang tahun-tahun sebelumnya, kalau saya mungkin sudah 17 tahun yang lalu.
Wow, 17 ya, Bu?
Iya, di 2020 ini 17 tahun nih kita nih, masuk tahun 2003. Perbedaannya adalah prosesnya. Kalau yang diteskannya itu lebih kurang hampir sama. Jadi sekarang ini karena sudah era digital, maka di Pertamina pun proses rekrutmen seluruhnya 67% itu proses sudah digital. Jadi sudah melalui online. Jadi itu perbedaan signifikannya. Jadi kalau dulu mungkin Hanum sama Didi udah tesnya sudah depan komputer nggak? Atau masih yang kalau saya dulu saya dipanggil ke salah satu universitas, terus kita kumpul di situ di satu ruangan besar, kita tes gitu kan. Nah, kalau sekarang tes bisa dilakukan online di rumah masing-masing gitu kan. Kemudian juga wawancara pun sekarang sudah dilaksanakan secara online. Mungkin coba saya urutkan dari awal ya. Jadi yang pertama prosesnya, Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, di situ kita seluruh pendaftaran itu melalui web Pertamina. Peserta bisa memasukkan semua data-datanya ke dalam web tersebut secara online. Dan walaupun misalnya belum ada pembukaan lowongan, sebenarnya para pemuda-pemudi Indonesia ini sudah bisa nih input datanya dulu gitu.
Oh, oke. Okay.
Ya, input data dulu. Nanti sambil menunggu ada lowongan. Nanti begitu ada lowongan dibuka di web, baru kemudian memilih nih, mengklik jabatan mana yang kira-kira dianggap yang paling sesuai, baru di-apply. Jadi registrasi dulu saja. Jadi sekarang misalnya oh baru lulus nih, oke, walaupun belum ada lowongan di web Pertamina, yang penting saya masukin data dulu, masukin data di data apa saja yang dimasukkan di situ, yaitu data diri dan keluarga, data pendidikan, kompetensi, sertifikasi yang dipunyai, mungkin ada pengalaman organisasi atau mungkin sudah punya pengalaman kerja, itu dimasukin. Jadi di web itu sudah ada field-field yang harus diisi seluruhnya. Kemudian sesudah diisi seluruh field tersebut, kemudian ada data-data pendukung bisa di-upload. Jadi misalnya tetap ada CV yang mau di-upload, oke, itu di-upload. Kemudian ijazah itu juga wajib harus di-upload. Kemudian KTP juga di-upload. Nah, itu selesai. Kalau seluruh data sudah lengkap, langsung di-submit. Biasanya kalau ada data yang dianggap belum lengkap, itu di sistem nggak bisa di-submit gitu. Jadi selesai nih.
Iya. Itu otomatis akan menjadi database-nya Pertamina ya, Bu ya. Dan ya, kalau seandainya nanti dalam perjalanannya ternyata aduh nilai TOEFL saya membaik gitu contoh ya, Bu. Terus itu masih bisa diedit tapi ya.
Untuk data ini kita bisa diedit, bisa di misalnya di-upload ulang ya, ada perubahan ya. Itu masih bisa. Jadi itu memang jadi master datanya disimpan nanti kalau, tapi begitu nanti ada lowongan dan disapit itu nggak bisa diubah lagi. Jadi sebelum apply ya.
Oke. Berarti masih bisa di apa, kalau masih baru di save masih bisa diedit, tapi kalau udah disubmit ya, berarti udah masuk ke database yang akan diteliti oleh timnya kita gitu ya, Bu ya.
Iya. Iya.
Oke.
Ya, tadi udah registrasi nih. Sesudah registrasi kemudian sudah ada nih lowongan yang pas secara requirement-nya dianggap oh saya cocok nih di sini secara background pendidikan, secara pengalaman kerja mungkin kan karena itu bisa apply langsung. Sesudah itu prosesnya masuk ke proses seleksi admin. Nah, kalau dulu seleksi admin sebelum semuanya sudah melalui sistem ini, kita melakukan seleksi admin itu lumayan berat itu, harus mungkin membaca satu-satu, mensortir sekian banyak paper ya yang harus dibaca itu ya. Nah, kalau sekarang itu semuanya dilakukan secara by system. Kita juga fungsi rekrutmen bersama-sama dengan fungsi SSC, Search Service Center. Nah, di situ semuanya sudah langsung nih kita dilihat misalnya syaratnya IPK-nya berapa, kemudian jurusannya itu bisa langsung kita lihat mana yang bisa lolos ke tahapan.
Oh, berikutnya. Langsung disortir gitu Bu ya,
iya,
ibaratnya ya.
Bisa. Ah, I see. By system gitu.
Itu. Yang artinya membuat proses rekrutmen ini jadi lebih cepat gitu Bu ya, dan lebih
iya,
efektif, efisien gitu ya.
Iya,
ya, betul Bu.
Jadi salah satunya keuntungan dari digital rekrutmen ini pastinya selain proses menjadi lebih cepat pastinya gitu kan. Kemudian salah satunya juga ini meningkatkan transparansi proses rekrutmen ini sendiri gitu. Jadi enggak campur tangan manusia ya, walaupun yang mau operate tetap manusia ya, tapi maksudnya kita meminimalkan adanya juga human error, kemudian tadi juga lebih transparan jadinya karena semuanya proses ini dilaksanakan oleh sistem gitu. Okay. Dan juga pastinya juga paperless ya, jadi ramah lingkungan.
Yap.
Okay.
Tadi poinnya sebelum diterusin nih Bu, poin tadi amanah tuh juga mesti kita apa ya tegaskan lagi karena kan mungkin di IG gitu udah banyak yang nyinyir lah dibilang gitu ya. Ah ini kalau online tuh mungkin jadi nggak ketahuan nih siapa yang daftar, siapa yang masuk, malah justru sebaliknya ya dengan sistem yang daring ini akan lebih terpercaya karena lebih sedikit apa lebih minimal ya keterlibatan manusia dalam proses siannya gitu ya. Oke, lanjut Bu.
Ya, lanjut ya. Jadi sesudah seleksi administrasi, proses selanjutnya yaitu psikotes. Nah, di sini proses tes psikotes ini juga dilakukan secara online. Ini di kita dibantu oleh profesional third party, jadi bukan dari pihak Pertamina sendiri, tapi ada dari third party yang membantu kita untuk melaksanakan tes psikotes online ini. Nah, di sini para peserta nanti akan diberikan, akan di email jam berapa nih mereka harus melakukan tes psikotes ini, karena dilaksanakan secara online. Biasanya diberikan jangka waktu selama 6 jam. Mereka bisa milih waktu yang paling pas nih, yang dirasa mungkin, wah saya suka ininya nih, misalnya dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ya, terserah nanti milihnya mau mulai jam berapa. Saya mulainya jam 8. Tapi nanti dibatasi waktunya, maksimal biasanya 2 jam untuk tes psikotes ini. Nah, nanti mungkin nanti ada pertanyaan juga, saya ternyata ada gangguan sinyal atau seperti apa
nih,
gitu ya.
Ring banget nih nongol di komennya Pertamina nih.
Benar.
Mana Bu, kalau itu gimana?
Ya, nah, kalau ada gangguan itu bisa langsung meng-email ataupun emailnya tuh ke pcc@pertamina.com. Bisa juga telepon ke 1.500.000 atau ke 135.
Yes, nah, di bawah ini ya. Enggak
nah, ya.
Ya,
di bawah ini langsung. Jadi kalau terkendala jaringan atau tiba-tiba sedang ngerjain tes, kok ini langsung putus, khawatir ini tes saya yang sebelumnya sudah ke-save apa belum gitu. Nah, itu bisa langsung email ataupun telepon. Nah, biasanya nanti dari PCC ini akan mengecek apakah benar ini atau jangan-jangan nggak ada gangguan, itu bisa diketahui. Jadi
bisa ya. Iya,
jadi
bisa.
Jangan coba-coba bermain drama ya.
Iya, saya tidak yakin dengan jawaban sebelumnya, saya pengen ngulang. Saya pesan dulu.
Itu tahu.
Bisa di-detect ya Bu ya sama sistem bisa yang kita punya ya. Oh iya.
Ya. Ke-detect. Bisa juga misalnya nih dia belum selesai, mungkin pas dikasih waktu 2 jam ternyata mungkin karena online dia cari jawaban atau apa, walaupun sebenarnya itu kan kalau tes psikotes itu bukan, nggak ada yang bisa dilihat di buku juga sebenarnya itu ya. Tapi mungkin Google dulu, sehingga pas 2 jam lewat nih. Nah, terus mereka pakai alasan jaringan tadi misalnya. Nah, itu bisa ke-detect dia. Kita bisa cek apakah benar atau tidak gitu.
Yeah.
Jadi, begitu Anum sama Didi.
Bu, ini mumpung masih ngomongin apa psikotes secara online.
Iya. Yeah.
Kan kita nggak kebayang nih ya, di zaman now tuh bisa gitu loh, kita tes psikotes itu online. Mungkin ada di rumah sana yang mikir, berarti bisa pakai joki dong, atau misalkan tuin sama kakak saya di sebelah saya buat ngejawabin, itu gimana sih kalau ada yang nanya seperti itu?
Jadi kita juga sudah mencoba untuk hal-hal seperti itu gimana nih cara penanggulangannya gitu ya. Jadi dari tim rekrutmen dan juga dari third party yang sudah kerjasama dengan Pertamina, itu nanti akan dilakukan di proses berikutnya. Begitu misalnya lolos, okay, pakai joki nih, Didi pakai joki nih misalnya, lolos gitu ya. Nanti di tahapan selanjutnya itu waktu wawancara dengan si psikolog, walaupun wawancaranya juga dilaksanakan secara online, itu nanti di situ psikolognya akan ada melakukan tes validitas. Jadi di situ bisa ketahuan nih mana yang pas ngerjainnya ini bukan dia nih. Itu bisa ketahuan ketika di tes validitas tersebut gitu. Jadi ya tadi untuk yang pakai joki atau apapun, itu nanti akan kelihatan waktu wawancara psikolog. Ketika wawancara psikolog itu kamera harus on.
Oh,
kamera harus on. Ya, kemudian
muka juga bisa dibaca ya, Bu ya?
Bisa.
Bisa. Ya. Nah, kemudian juga untuk ngecek nih benar orangnya atau tidak waktu wawancara itu kita juga harus dia mereka harus liatin KTP-nya. Dicek di situ. Nah, kalau sudah jadi tadi kalau tes sebelumnya dia dibantu oleh joki, di situ ketika tes validitas itu akan ketahuan.
Oh, benar-benar okay. Ya, Mas Didi, kalau tes online itu amanah tuh benar-benar harus dijaga banget ya. Ibarat yes. Kata kalau dulu kita kan yang mengawasi itu ada bapak atau ibu dosen atau mungkin yeah. Panitianya gitu yang mengawasi kita ya, atau pekerja Pertamina langsung ngawasin kita tes. Nah, kalau zaman online gini berarti yang ngawasin kita tuh hanya malaikat ya. Jadi memang ini, tapi percayalah teman-teman, jangan jadi berpikir bahwa ini lebih mudah, ini lebih susah. Sebenarnya ini semua masalah perspektif aja ya. Selama kamu mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kamu dan juga memberikan persiapan, ibaratnya perang, ini Ibu udah ngasih tahu apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum perang mulai. Kayak tadi misalnya pada saat pendaftaran itu udah langsung nyiapin aja dari sekarang, dicicil gitu ya Bu, dipipil apa yang udah bisa gitu kan. Nah, daripada baca Google nanti pas tes, ya mungkin dari sekarang udah mulai baca-baca juga tes-tes yang online itu kayak gimana sih gitu. Karena pasti berbeda ya Bu rasanya dengan offline gitu ya. Kalau offline kita kayaknya mantep gitu ya. Nah, kalau online ini kita banyak godaan justru ya.
Iya, makanya waktu online ini harusnya mereka pasti harus cari tempat yang tenang gitu ya, yang tidak ada gangguan gitu.
Kalau
kan.
Kalau suara karena motor nggak boleh kedengeran ya.
Oh, mohon maaf, ya, apa lagi nyetir saya apa gimana nih? Iya, benar. Harus benar-benar posisi yang sinyal bagus dan juga tenang gitu ya Bu ya.
Iya.
Nah, ini masalah sinyal nih, aku mau sharing sedikit kayak di RU2 Dumai, kita karena pengen juga untuk mendukung pemuda lokal supaya bisa lancar ngedaftar, itu sampai kita sediain wifi gratis dengan koneksi yang optimal di sebuah lokasi umum. Jadi satu tempat kita memang setting saat mendaftar online, sampai nanti kalau ada kebutuhan untuk tes-tes yang berikutnya, itu bisa pakai si wifi yang dikasih oleh Pertamina. Jadi memang kita coba juga untuk kasih kemudahan dalam aspek yang lain gitu.
Ya, itu benar Mas. Jadi untuk yang di unit-unit ya, unit operasi gitu kan, kita melaksanakan itu karena memang tadi bisa jadi orang yang akan aplikan ini ada keterbatasan komputer atau sebagainya, itu biasanya nanti kita tadi sediakan ruangan nanti tes di situ. Gitu. Jadi bisa tetap kita bisa menyesuaikan gitu.
Nah, Bu, tadi kan udah bahas banyak tentang psikotes juga, bahwa online tuh nggak apa, bisa juga kita nanti buktikan kalau ada yang iseng gitu pakai joki, nanti ada verifikasi secara wawancara online-nya. Next step-nya ada apa lagi, Bu, kalau di zaman now nih? Tahap panjang now.
Okay, jadi tadi udah ya wawancara psikolog. Nah, proses selanjutnya adalah kalau lolos di wawancara psikolog ini, masuk ke proses wawancara dengan user dan bersama dengan fungsi HR dan juga nanti ada bentuk beberapa jabatan itu juga ada wawancara dengan top management gitu. Nah, di wawancara dengan user ini maksudnya adalah fungsi di mana nanti si applicant ini akan ditempatkan gitu kan, akan digali di wawancara ini apa sih yang akan digali oleh user atau oleh HC ini. Nah, di sini yang akan digali yaitu tentunya mengenai technical kompetensi yang sesuai dengan job requirement yang diharapkan di fungsi tersebut. Jadi, pastinya tipe wawancara akan menggali apa yang ada di CV, mungkin dari background pendidikan, kemudian yang akan digali adalah dari pengalaman kalau memang sudah pernah bekerja sebelumnya, di situ wawancara akan menggali apa yang dilakukan selama di perusahaan sebelumnya gitu, apa achievement yang pernah dilakukan di sana gitu. Nah, itu jadi dua itu yang akan digali. Kemudian dari sisi HC-nya, HR nanti akan menggali motivasinya seperti apa, kemudian juga tadi sekarang kita punya values baru juga ya, akhlak. Nah, itu juga ada poin-poin soft kompetensi di situ yang akan kita gali juga. Apakah orangnya tadi seperti yang Didi bilang amanah, gitu kan? Apakah orangnya ini mempunyai learning agility yang tinggi itu. Nah, itu digali semuanya. Apakah orang ini bisa bekerja sama, kolaboratif gitu kan? Nah, itu digalinya ketika dilakukan wawancara oleh fungsi user dan HC. Nah, sekarang ini sebenarnya proses untuk wawancara HC, user dan top management ini masih dilaksanakan secara offline, di mana si pelamar ini akan dipanggil nih, datang bisa ke kantor Pertamina, itu disesuaikan ya, nanti diwawancara secara langsung gitu, karena kita akan melihat nih seperti apa nih orangnya gitu kan. Di sini kita harapkan nih para pelamar ya mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum dipanggil, bisa dulu mempelajari nih mungkin apa sih berita-berita baru tentang Pertamina gitu kan ya, dengan follow Instagram Pertamina, sehingga udah tahu nih berita-berita terkini Pertamina sedang melakukan apa gitu, sehingga itu juga akan kita tanyakan sebenarnya, karena kita akan melihat seberapa tertariknya sih si pelamar ini kepada Pertamina gitu kan. Nah itu, namun sekarang dengan kondisi COVID sekarang ini, akhirnya untuk tahapan ini pun sekarang kita laksanakan secara online.
Oke.
Iya, jadi kita secara online, walaupun memang tadi itu sebenarnya ini tetap dari user itu masih pengennya langsung lihat langsung gitu, karena memang agak beda dengan lihat langsung dengan secara online. Tapi ya semuanya tidak ada yang tidak bisa. Kalau sekarang ini karena tetap proses rekrutmen tetap jalan, ya sekarang kita laksanakan secara online. Ada beberapa kita laksanakan secara online.
Nah, tadi nyambung disebut dengan agile ya Bu ya,
harus
menyesuaikan dengan segala kondisi ya Bu.
Kita harus adaptif.
Instead of benar mencari siapa salahnya, apa kurangnya, ya kita semua sekarang udah bergerak aja gitu Bu ya, menyesuaikan dengan kebiasaan baru ya Bu.
Iya.
Tadi nyambung dikit mengenai persiapan wawancara yang tadi kayak Bu Elvi bilang gitu ya, kita juga mesti tahu knowledge-nya Pertamina, karena pernah dengar cerita gitu. Tadi benar aja kalau di sekper nih pasti nanyain, kamu udah follow belum IG-nya Pertamina gitu. Yeah. Jadi ini sekalian saya promo juga buat pendengar yang belum follow, kita punya akun Instagram, aku apa YouTube juga ada, Twitter, LinkedIn, sama Facebook, semuanya @Pertamina. Jadi buat yang mau daftar kerja nanti di Pertamina, itu udah lengkap lah update mengenai Pertamina di semua di akun sosmednya kita. Ya. Oke, sudah cukup saya berjualan, Ibu boleh lanjutkan.
Lanjut ya, nah sesudah kalau tadi proses dari wawancara dengan user, dengan HC, dan juga dengan top management sudah selesai, baru kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu medical check-up. Tadi yang seperti disampaikan oleh Hanum dan Didi, ya medical check-up dengan standarnya yang sudah ada, itu nanti bisa dites lari, memang itu untuk fresh graduate ya, fresh graduate ada tes larinya. Kalau untuk yang experience nggak ada, itu kita ya ada dari medical itu sudah ada standar yang berbeda antara fresh graduate dan experience hire. Jadi kalau untuk experience biasanya kita akan panggil untuk tes di RSPP atau di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Nah, sebegitu lolos dari proses medical check-up, nah itu baru masuk ke yudisium, di mana yudisium ini udah proses internalnya Pertamina untuk menetapkan mana tadi kandidat yang lolos. Nah, terakhir yaitu onboarding. Nah, untuk fresh graduate, itu nanti sesudah onboard, itu mereka akan menjalani pre-employment training. Itu selama 4-6 bulan. Sedangkan kalau untuk experience hire, itu mereka ada masa probation selama 3 bulan. Jadi itu overall proses rekrutmen yang ada di Pertamina. Jadi kita di fungsi rekrutmen mempunyai service level agreement atau SLA untuk proses rekrutmen ini berapa lama. Jadi untuk yang fresh graduate itu selama 60 hari kerja. Sedangkan kalau untuk fresh graduate itu biasanya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, kenapa itu terjadi? bisa 30 hari kerja, karena ini tergantung kepada biasanya yang di luar kontrolnya kita itu adalah wawancara. Karena wawancara itu kan mencari waktu user untuk ketemu, apalagi dengan top management, nah itu biasanya waktunya agak mundur-mundur. Kemudian juga terkendalanya nanti ketika onboarding, karena kalau experience hire pastinya mereka sudah bekerja, pasti mereka akan minta minimal tuh one month notice sebenarnya.
Oke.
Okay. Jadi mungkin itu proses keseluruhan dari rekrutmen.
Oke. Thank you, Bu. Udah sangat komprehensif nih penjelasannya juga, Mbak Hanum ya. Cuma aku pengen ngulik-ngulik dikit sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah mengenai pre-employment training ya. Yang adalah program pendidikan. Kan kalau zaman aku tuh 6 bulan sampai akhirnya diangkat. Nah, aku pengen nanya dulu ke Bu Elsa sama Kak Hanum. Momen paling diingat di masa-masa pendidikan zaman dulu apa? Boleh mungkin satu yang paling menyenangkan, satu yang paling agak aduh nggak pengen gue ulang lagi deh kalau yang ininya gitu.
Oh, sama sih di satu itu menyenangkan sekaligus nggak mau ngulang, kewiraan.
Kayaknya berbekas banget ya kalau
perbedaannya. Coba boleh dijabarkan sedikit pengalamannya.
Jadi mungkin ini masih nggak sih Bu di zaman sekarang ini relate nggak nih kalau kita cerita tentang kewiraan masih ada nggak sih?
Masih ada kan ya?
Masih.
Iya sih. Jadi kewiraan itu kalau nggak salah kita dikirim ke Padalarang ya, ke daerah Bandung atau Jawa Barat sana.
Kalau zaman kita di Bandung Nom, Kabupaten Bandung di
Pus. Ya ke sana. Itu ya Bu, ya memang sih itu jiwa korsanya kebentuk banget. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat angkatan solid, ya kewiraan itu. Yang tadinya saya bodo amat sama satu sama lain gitu ya, ya udahlah nanti juga kenalnya pas lagi kerja aja. Pas kewiraan itu adalah momen-momen kita backup each other gitu. Nah, kebetulan Bu, saya adalah kewiraan dengan peringkat 150 sekian dari 160 peserta. Jadi kebayang Bu, betapa. Saya ketawa sendiri. Iya, memang saya tuh parah banget Bu. Jadi kayak yang namanya tidur tuh susah bangun. Sekalinya bangun tiba-tiba semua ada ke lapangan pakai seragam lengkap. Ya yeah. Saya ya apa adanya aja, namanya tidur kan pakai piyama ya Bu.
Saya pakai baju biasa. Biasanya jam 5 udah disuruh baris berbaris ya.
Jam benar banget.
Ya, waktu jam saya itu kita di Lido dikumpulkan di Lido.
Oh, di Lido ya. Ada cerita apa buat yang paling diingat apa zaman di Lido?
Di Lido itu ya itu kita jam 3 pagi udah rebutan mandi karena jam 5 itu udah karena kamar mandinya cuma satu besar jadi harus akhirnya dengan sekian banyak ratus kan ya waktu itu dikumpulkan di situ ya kita harus itu tadi disiplin biar nggak telat ya kita jam 3 pagi udah ada yang ke mandi. Sama tadi kita diajarkan untuk disiplin dan di sana didoktrin bahwa dilarang mengeluh dan dongkol. Nah, itu kita ingat banget tuh sampai sekarang.
Iya benar. Kalau aku nih ya, aku juga bingung apakah ini beneran disengaja atau enggak. Entah kenapa tidak ada cermin di barak tempat kami menginap.
Oh my god.
Jadi itu mungkin momen terlama aku enggak ngelihat cermin. Pas sudah kelar, itu udah muka udah gak jelas ya, udah gosong, udah hitam. Terus kan karena dibotakin juga, kulit kepala tuh udah ngelotok-ngelotok gitu. Karena ada momen, kita kan lagi break santai lah ya, makan siang gitu, lagi duduk di selasar. Kita ngatauin teman kita, gila kepala lu apa ngelotok tuh kulitnya. Lah emang kepala lu enggak? Pas kita cek, lah iya, ngelotok. Oke, kita nostalgianya kita lewatin dulu. Nah, Bu Elvi, terus ke berikutnya nih. Kan tadi udah dibahas ada apa core kompetensi yang Pertamina punya gitu ya. Ini nyambung dengan next question nih. Sebenarnya kriteria apa sih yang dicari oleh Pertamina para calon pelamar gitu kan? Pasti kan kalau secara teknis IPK-nya udah ada aturannya. Tapi kalau secara personality, secara jiwanya gitu mencari yang seperti apa sih kalau di Pertamina?
Iya, jadi yang kita cari di Pertamina ketika kita tadi melakukan tes psikotes, ketika kita wawancara psikolog dan wawancara user juga, yang digali itu sebenarnya adalah yang pertama tentunya adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas ya. Kapabilitas di mana di situ dinilai dari kompetensi teknis yang dipunyai oleh pelamar ini, skill-skill yang mereka punyai itu cocok dengan job requirement yang kita inginkan. Itu satunya untuk technical kompetensi, yaitu kita cari adalah tentunya orang-orang yang mempunyai kapabilitas. Jadi selain tadi yang pertama mengenai kompetensi teknis, yaitu kapabilitas, yang kita nilai berikutnya adalah mengenai soft kompetensi. Soft kompetensi yang dicari itu seperti apa? Yaitu yang sesuai dengan core values yang ada di Pertamina dan juga di BUMN, yang sekarang ini kita sedang giat-giatnya untuk menginternalisasi ini core values kita ini, yaitu akhlak, di mana A-nya yaitu amanah, K kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Jadi dengan core values ini kita akan mencari pastinya orang-orang yang mempunyai core values sama dengan core valuesnya Pertamina. Dan juga yang akan kita cari yaitu 5 kompetensi inti di Pertamina, yaitu authenticity, achievement orientation, customer relationship, agility, dan fostering collaboration. Jadi ini soft kompetensi yang kita nilai untuk para pelamar ini. Selain itu, kita juga untuk kedepannya ini kita lihat kan kompetensi apa sih sebenarnya yang sekarang ini perlu nih semua kita perlukan, yaitu seperti untuk kompetensi data analytics, kemudian juga people analytics, dan juga kita harus cari leadership behavior tambahan sekarang itu yang digital savvy, gitu kan, learning agility, karena kita harapkan nih yang masuk ini adalah orang-orang yang agile, yang adaptif dengan perubahan, karena seperti yang kita ketahui sekarang suka ya, tidak ada yang tahu, sekarang tiba-tiba ada COVID-19 yang merubah segalanya, jadi yang kita cari adalah orang yang adaptif. Dan tadi terakhir juga collaboration itu sangat penting karena semuanya itu bisa dilakukan apabila kita bisa bekerja sama secara tim. Jadi itu Mas Didi.
Ini menarik nih, ini udah banyak keyword sebenarnya. Jadi buat yang dengerin yang nanti mau daftar, contohnya kayak kolaboratif. Berarti kan dari zaman kuliah udah harus mulai sibuk juga.
Organisasi gitu. Betul. Ya. Di luar. Iya benar, kita hanya belajar UTS, UAS ya. Gitu ya.
Iya, jadi di luar kampus juga udah mulai memupuk kesibukan luar kampus yang bisa beneficial untuk pengembangan diri kita. Atau misalkan tadi masalah tech savvy gitu kan ya. Yeah. Pasti akan lebih senang ketika misalkan lulusan dari teknik kimia, tapi paham mengenai video editing mungkin, atau design making,
Photoshop
gitu ya. Akan juga menjadi plus point dari seorang kandidat. Betul, jadi udah banyak.
Tapi apa aku penasaran deh Mas Didi. Menurut Mas Didi, kalau kita punya Instagram atau punya medsos gitu ya, bakal dicek gak sih sama yang rekrut?
Ini lebih tepat sebenarnya jawab Bu Elvi nih.
Pertanyaan menarik nih Mbak Anum. Jadi memang ya tadi dengan era digital ini, kita ketika pengen mengetahui nih si kandidat ini seperti apa, salah satunya kita juga melakukan pengecekan media sosialnya. Karena dari situ kita bisa tahu nih orangnya apakah, ya tadi mungkin dia aktif di komunitas apa, gitu. Kita bisa lihat di melalui media sosialnya. Jadi hal yang tadi Hanum sampaikan itu kita lakukan juga. Tapi itu biasanya kita lakukan udah sampai yang tahap-tahap udah mau interview ya.
Wah, berarti malah jadi penting banget ya.
Betul.
Jangan sampai kamu nggak dipanggil interview gara-gara pas dicek medsosnya.
Kamu jualnya hate speech gitu ya. Jangan sampai itu.
Karena digital footprint itu nggak bisa dihilangkan ya.
Wow, itu noted banget Ibu. Setuju banget digital footprint. Jadi memang be wise dan sangat hati-hati apa yang kamu posting gitu ya. Karena itu secara gamblang bisa dibilang mempresentasikan diri kamu gitu ya.
Tadi kan tips antrik udah banyak. Mungkin kalau secara boleh kita ulang lagi, ada nggak sih Bu upaya yang bisa yang dilakukan oleh teman-teman di rumah gitu ya untuk bersiap-siap dari sekarang, yang masih kuliah, yang mungkin masih kerja atau pengen nyoba Pertamina gitu kan? Apa sih yang mesti coba di ekspor lagi oleh teman-teman semua in terms of pengembangan diri mereka? Ada masukan nggak kira-kira?
Jadi untuk para pelamar nih ya yang memang berminat ke Pertamina, pastinya tadi yang kita cari itu bukan orang yang bukan cuma pintar saja gitu ya, tapi tadi orang yang mempunyai value-value yang tadi sama dengan value yang ada di Pertamina. Nah, untuk secara teknikal mungkin tadi ya untuk yang masih kuliah tadi seperti yang disampaikan, bukan saja kita lihat itu secara pencapaian akademisnya ya, itu kan sekarang kalau IPK semuanya pasti sudah di atas 3 kan, kita cuma bikin syarat tuh minimal 3, dan saya yakin sekarang IPK anak-anak sekarang semuanya di atas 3,5 kayaknya. Jadi gimana kita menjadi beda nih, walaupun IPK 3,5 tapi kita beda di antara lulusan yang lainnya. Itu mungkin kita sudah bisa mulai fokus ke personal branding. Kita mau yang apa nih? Kita mau fokus ke bidang apa? Misalnya lulusan teknik misalnya kan, tapi dia nih punya passion atau punya skill juga, dia passion di bidang marketing misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu poin plus yang bisa membedakan dia gitu. Atau dia punya skill lainnya, misalnya menguasai tentang tadi tentang data analytical, bisa menguasai mengenai misalnya tahu proses enterprise atau SAP gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang menjadikan skill-skill ini yang menjadikan mereka beda di antara para lulusan yang tadi yang IPK-nya pasti udah di atas 3,5 semua gitu. Nah, juga tadi yang perlu dipersiapkan pastinya kadang-kadang orang-orang ini mempunyai kapabilitas tapi tidak ketika kita baca CV, karena salah satu source-nya kita tuh adalah CV. Jadi memang diharapkan kita bisa membuat CV yang jelas lah, tidak panjang tapi itu lengkap tapi informatif dan hal-hal yang penting yang di-highlight. Jadi kalau memang tadi ngelamarnya di fungsi tadi misalnya di untuk marketing, mungkin yang di-highlight adalah skill-nya dia atau background-nya dia yang terkait dan pengalaman achievement-achievement dia yang memang di bidang itu. Jadi kita harus menyesuaikan nih sebenarnya ketika bikin CV itu, ketika kita mau apply kemana nih gitu ya. Beda nih mungkin antara CV ketika mau melamar ke startup company dengan CV yang akan kalian akan sampaikan ketika ke korporasi gitu kan. Nah, itu pasti hal-hal apa yang akan di-highlight di CV tersebut yang akan menjadi pewawancara akan tertarik di situ, karena tadi kita menggalinya pasti dari CV tersebut gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan, dan tadi pastinya juga sesuai dengan passion ya, karena untuk soft kompetensi itu kan dinilainya memang untuk meningkatkan soft kompetensi itu dinilai secara bukan kuantitatif gitu ya. Jadi itu memang digalinya dari cara-cara menyelesaikan masalah. Tadi kalau misalnya kita akan gali ketika dia bekerja achievement-nya seperti apa. Nah, itu menilainya dari situ.
Oke, banyak.
Wah,
nih info-info.
Mas Didi, aku tadi benar-benar manggut-manggut karena dulu waktu mau masuk Pertamina, aku blas nggak tahu info-info itu sih. Yes. Gitu, dan ini benar-benar hint-nya banyak banget. Teman-teman yang akan bergabung bersama kami menjadi perwira Pertamina, ini udah benar-benar dirangkum aja. Lalu bagaimana kalian menjual diri kalian dalam tanda kutip, gitu ya Bu ya, kepada kita gitu. Karena tadi dengan aksesnya online, lagi-lagi tidak membatasi kalian untuk memperkenalkan kepada kami siapa diri kalian. Gunakan medsos, manfaatkan penulisan CV yang sesuai dengan passion dan dengan tujuan apply-nya. Kayak gitu-gitu tuh.
Yeah.
Yes.
Bu Elvi, ini udah banyak banget tips, trik dari Ibu juga, dan sharing dari Hanum juga. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pamungkas nih. Terakhir aku pengen nanya. Kan tadi kayak aku bilang di awal, udah banyak ada startup, ada profesi YouTuber yang sekarang lagi in banget di anak muda. Sebenarnya apa sih alasan gitu ya, bagi di luar sana yang masih belum kebayang, kenapa putra-putri bangsa nih harus mau juga join jadi perwira Pertamina? Boleh di-share, Bu.
Oke, okay. Baik Mas Didi, Mbak Hanum. Ya, tadi seperti yang dijelaskan ya, bahwa sekarang ini banyak sekali peluang-peluang ya tadi di startup company yang mungkin lebih menggiurkan ya, dan juga lebih challenging gitu ya. Atau tadi jadi YouTuber, oh mau kerja sendiri deh, bikin usaha, jadi entrepreneurship gitu ya. Sangat banyak sekarang jenis-jenis pekerjaan yang lebih menarik gitu. Nah, kenapa nih para pemuda-pemudi ini nanti harus memilih Pertamina gitu kan? Nah, memang tadi kalau dari sisi para pelamar pastinya mereka mempunyai ekspektasi begitu masuk ke perusahaan gitu ya, dia akan mempunyai karir, kejelasan karir gitu. Kemudian selain itu juga mungkin kesempatan belajar, terakhir itu juga pastinya ya remunerasinya, kompensasi dan benefitnya seperti apa, itu pasti ekspektasi semua pencari kerja. Nah, di Pertamina sendiri ekspektasi perusahaan pasti yang diharapkan kita akan merekrut adalah orang-orang yang mempunyai kinerja dan kontribusi terbaik, dan juga orang-orang yang tadi sesuai dengan core values Pertamina. Sehingga tadi bagaimana mencapai titik temu itu. Nah, Pertamina memberikan kesempatan, salah satunya itu kesempatan berkarir di seluruh Pertamina Group. Jadi ketika masuk ke Pertamina itu bukan berarti bahwa karirnya cuma di Pertamina aja nih, Pertamina Korporat. Jadi itu bukan hanya di Pertamina Korporat, bisa dimutasi, dirotasi ke seluruh anak perusahaan Pertamina gitu. Nah, itu salah satu yang kita tawarkan. Selain itu juga kita akan menawarkan adanya kesempatan belajar. Jadi di Pertamina kita juga punya program beasiswa belajar dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada kesempatan mendapatkan beasiswa. Selain itu juga di kita juga ada training-training, bagaimana training untuk meningkatkan technical kompetensi dan juga untuk meningkatkan soft kompetensi. Untuk soft kompetensi pastinya ada training leadership training yang kita laksanakan mulai dari entry level, mid level, sampai top management. Bagaimana kita mempersiapkan para pekerja ini untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis. Jadi itu tadi kesempatan karir, kesempatan belajar. Kemudian yang pasti tadi adalah sistem reward dan recognition yang kita tawarkan. Selain tadi rewardnya bisa dalam bentuk tadi remunerasi, tapi juga ada reward-reward dalam bentuk penghargaan-penghargaan gitu. Jadi di Pertamina juga apabila misalnya para sales dapat mencapai target, mereka akan dapat penghargaan dan recognition untuk pencapaian tersebut. Nah, yang terakhir mungkin value yang paling penting dan yang paling Pertamina tawarkan itu sebenarnya adalah dengan bergabung ke Pertamina, berarti para pemuda dan pemudi ini mempunyai kesempatan untuk berkontribusi untuk Indonesia. Karena tadi dengan Pertamina ini kita mempunyai visi untuk menjadi global energy champion, tapi tetap untuk melayani negeri. Jadi mungkin itu Mas Didi dan
keren banget Bu, aku setuju banget. Ya, benar banget.
Jujur aku jangan merinding. Ini statement yang terakhir.
Ya. Sebagai perwira yang sudah terpanggil, jailah. Yes, jangan khawatir teman-teman yang akan bergabung dengan Pertamina, karena kalau berpikir bahwa di Pertamina tua-tua, no. 63% dari milenial. Pekerja kita adalah milenial ya Bu ya?
Ya, 63%. Yes. Ya. Dan sekarang juga 3% atau sekitar 623 orang milenial ini dengan umur 45 tahun ke atas itu sudah menduduki jabatan-jabatan strategis, yaitu jabatan manager up. Jadi yes, sekarang milenial-milenial sekarang kita akselerasi istilahnya untuk dapat cepat menduduki posisi-posisi penting di Pertamina.
Jadi kalau ada yang masih mikir di Pertamina sistemnya masih apa urut kacang gitu ya, kalau mau promosi udah enggak, karena kami juga mengalami langsung, sudah performance based. Jadi yang punya performa yang bagus akan bisa lebih cepat naik karirnya, begitu pula dengan yang biasa mungkin yang lebih slow ya harus mau bersaing juga dengan yang lebih cepat kerjanya.
Benar. Jadi tidak karena senioritas ya, Mas Didi, Bu Evi.
Iya. Sekarang sudah meritokrasi vs seniority. Jadi kita sudah menamakan meritokrasi sebenarnya.
Itu bahasa bagusnya itu, bahasa kerennya. Oke. Okay. Kalau gitu, Bu Elvi, thank you banget sudah join dengan aku dan Hanum di siang hari berbahagia ini. Sukses selalu. Semoga apa yang sama bisa memberikan manfaat bagi para pendengar podcast Pertamina Energi semua. Dan sehat-sehat terus. Dan untuk para sobat kita semua, apakah sudah siap jadi pegawai Pertamina? Gimana, Hanum?
Yes, selamat bergabung.
Yes.
It's coming soon.
Ditunggu aja info-infonya.
Kita tunggu untuk menjadi perwira Pertamina, karena kita membutuhkan energi baru, dan para perwira ini merupakan tadi energi baru untuk Indonesia.
Terima kasih. Itu udah closingnya udah paling benar. Kalau gitu saya nggak usah ngomong-ngomong lagi banyak terlalu banyak. Dengan bayarnya tadi pesan dari Bu Elvi, kita akhiri pula podcast di edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah, see you.
Yeah.